numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem sâmbătă seara, deci vom vorbi despre smerita cugetare, despre smerenie. Suntem la Apoftegma 189, capitolul despre smerenie din Paterichii printre cele mai mari. De asta suntem la Apoftegma 189. O să citesc această apoftegmă. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând: care este lucrarea înstrăinării? Străina, probabil că v-am mai vorbit, dar pentru cei care ascultă prima oară sau pentru cei care au uitat, lucrarea înstrăinării era să faci în așa fel încât oriunde vei fi și oriunde vei locui, să nu te bagi în seamă, să nu te socotești important, să nu te superi că n-ai fost băgat în seamă peste măsură, nu ne-ai fost pus în față. Exact cum și cu alte cuvinte, părinții spuneau în fiecare zi, în căsătorie, de exemplu, să fii ca în prima zi. Ca în prima zi când v-ați cunoscut și știți cât de serviabili sunt oamenii când se cunosc. Cât de deschis să-și arate disponibilitatea, răbdători, îngăduitori, ca în prima zi să fie, adică străin, încă nu te cunoaște, încă nu-l cunoști bine, se pot ascunde în celălalt atâtea virtuți, atâtea capacități, îl admiri, o admiri, ți se par lucruri extraordinare și această stare de a fi e extraordinară. De asemenea, se vorbește în preoție sau în monahism să fii în toate zilele vieții tale ca în prima zi, exact cum preotul în prima zi de hirotonie, după hirotonie, este atent la rugăciunile pe care le zice, este atent la poziția pe care o are, este înfricoșat de altarul în care intră, este înspăimântat de măreția lui Dumnezeu, de tainele pe care le trăiește, se înspăimântă că va trebui să țină în palma sa pe Hristos. Se înspăimântă că poate să dezlege păcatele. Ce păcate dezleagă? Cum dezleagă? Dacă dezleagă, nu-și pune grabnic mâinile peste cel pe care îl dezleagă, îl întreabă mai multe. Așa este orice preot la început, în prima zi, și cumva sunt îndemnați. Orice preot este îndemnat de un sfătuitor bun să fie în toate zilele vieții lui ca în prima zi de preoție, adică cu atenție la oameni, cu grijă, la ceea ce spui, cu fără autoritatea, brutalitatea pe care de multe ori o dobândim noi preoții, omului care le știe pe toate, celui care deja e sătul, celui care deja s-a plictisit de atâtea păcate și repetarea lor la nesfârșit de către oameni, celui care deja îi se recunoaște autoritatea și când deschide gura vorbește de sus, nepăsător, rece, crud, dureros, moralizator. Deci să ne ferim de aceasta. Iar la monah la fel, să fii ca în prima zi de intrare în mănăstire. Când vă dați seama, fiecare monah când intră în mănăstire, în prima zi stare, să facă toate ascultările cu multă acrivie, cu multă atenție, să nu cumva să lămână ceva nefăcut, să nu supere pe vreun părinte, să nu... mare lucru. Asta înseamnă să fii străin, pentru că în prima zi ești străin, ești necunoscut încă, nu te știu ceilalți, nu-i știi nici tu, nu te știu nici ei. Și această lucrare de înstrăinare a monahilor era una dintre cele mai importante. De a rămâne străini, chiar dacă stăteau cu un bătrân sau cu un ucenic 20 de ani, 30 de ani, ei se străduiau să rămână străini parcă între ei, exact cum bine ar fi ca doi soți, chiar dacă sunt de 20, de 30 de ani împreună, să rămână străini unul față de altul, nu străini în sensul rău al cuvântului, ci ca și cum acum o redescoperă din nou, acum îl redescoperă, acum, cum se spune la români, că... nici dacă mănânci un sac de sare cu cineva, adică cât trebuie să tot presar din sacul ăla de sare peste mâncare și peste tot ce faci, ca să poți să mănânci cu cineva un sac de sare. Și dacă ai mâncat un sac de sare cu cineva în căsătorie, încă nu-l cunoști. Și această idee că celălalt este totuși o taină, este zidirea lui Dumnezeu, este un trimis al lui Dumnezeu în viața ta, și așa să-l iei și așa să te raportezi la el, este unul dintre cele mai importante moduri de a sunt printre cele mai căutate lupte ale oricărui monah, a oricărui creștin. De fapt, vestita a pune început nou, vestita poftegmă, vestita formulă mântuitoare, să punem început nou în fiecare dimineață, în fiecare zi sau dacă se poate în fiecare ceas, e cam vorbește despre același lucru. A pune început nou înseamnă să te trezești dimineața, în fiecare dimineață, să uiți sau să treci cu vederea rapid, să-ți rămână doar o amintire foarte scurtă despre zilele și lunile și anii care au trecut. Ce este la Dumnezeu 1000 de ani? 1000 de ani e ca o secundă, o secundă e ca 1000 de ani. Și după ce te gândești că e ca și cum atunci te-ai fi născut, nu? Când te trezești dimineața, te gândești că atunci te-ai născut, atunci te-a zidit Dumnezeu, nu că te-a născut, te-a zidit Dumnezeu și te-a pus în lume, știi că El există, știi că are niște porunci, ți-a pus în jur, sub autoritatea și puterea Lui, ți-a pus în jur oameni, ți-a pus în jur un mediu în care poți trăi, în care poți să te odihnești, în care poți mânca, în care poți câștiga pâinea. Te-a înconjurat de diferite realități ocrotitoare, ajutătoare, dar și periculoase, unele dacă nu știi să te ferești. Și pui început nou ca și cum atunci te-ai fi născut, acum m-am născut, ce vrea Dumnezeu de la mine? Astăzi, în dimineața asta, am pus început cu Dumnezeu. Ce sunt anii și zecile de ani care au trecut decât ca o secundă, ca la Dumnezeu 1000 de ani o secundă? Eu astăzi m-am născut și pun început bun cu Dumnezeu de acum înainte și să vedem astăzi, poate în seara asta voi muri, trebuie să spui exact ca Antonie cel Mare, care spunea, în la noapte voi muri și mă voi înfățișa în fața judecății Dumnezeu și să trăiesc ziua în consecința acestui gând. Deși sunt, de fapt, două gânduri. În consecința acestor gânduri să trăiești ziua. Unu, acum am născut și Dumnezeu mi-a pus în cale și împrejur toate aceste ajutoare și tot acest toată această stare care mă poate ajuta și acest mediu în care pot să supraviețuiesc. Și noaptea aceasta probabil că Dumnezeu mă va lua. Cum voi trăi deci ziua aceasta? Aceste două gânduri sunt mântuitoare. Și mergând mai departe. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, care este lucrarea înstrăinării? Adică înstrăinarea înseamnă aceasta ce v-am spus-o, de a fi tot timpul ca nou, ca la început, să pui început nou, să trăiești fiecare zi ca pe o ziua întâi a unei relații cu un om, a hirotoniei, a căsătoriei, a monahismului. A zis bătrânul, am cunoscut un frate înstrăinat care s-a aflat în biserică și s-a întâmplat să se facă agapă. Deci un frate care trăia această stare a singurării, a înstrăinării, adică nu cerea pentru el nimic, nu dorea pentru el nimic, nu căuta la el nimic, nu socotea că e important, exact cum voi, dacă ați merge acum cu cortul de unul singur, ai merge prin munți și ai dat de o tabără de tineri unde te invită la masă și dacă te invită la masă și la un moment dat uită de tine și nu spune mâncare sau de-abia găsești o bucată de pâine și zacuscă, ești foarte mulțumit, dai mulțumire că uite oamenii ăștia te primi la masă, tu nu mai aveai, erai singur cu cortul, îți terminase și toate proviziile și oamenii aceștia te-au primit un colț de masă undeva și ai mâncat niște pâine cu zacuscă, chiar dacă i-au mâncat alte lucruri mult mai delicioase, dar ești mulțumit și nu te strevolți și nu te superi și nu zici socotești că n-ai fost pus la loc important. Pentru că ești străin. Ești străin. Și noi acum, pentru că îi cunoaștem pe ceilalți, pentru că ni se pare că avem o întâietate, ni se pare că ne-am osărit atâția ani, ni se pare că avem un loc al nostru, nu ne mai convine nimic. Nu ne convine nici când stăm așezați la masă, de ce stăm acolo și nu stăm mai în față sau nu stăm lângă cine vrem noi. alegem cu multă atenție tot felul de bunătăți și dacă nu ni se dă exact ce vrem noi și cum vrem noi, ne supărăm. Ne supărăm din orice pentru că suntem obișnuiți, intrăm într-o obișnuință obraznică, o îndrăzneală a celui care crede că îi se cuvine. Pe când cel care se socotește înstrăinat nu are această îndrăzneală. Cum ar fi un om care e chemat într-o tabără, cum vă spuneam, și dacă mănâncă niște pâine cu zacuscă, e foarte mulțumit și, și cred că le mulțumește la sfârșit tuturor și spune tuturor ce buni oameni a găsit, care i-au dat și lui ceva de mâncare. Și nu se gândește că n-a fost pus în mijlocul mesei, că n-au vorbit cu el, că nu i-au dat în plus ceai, că nu i-au dat nu știu ce. Nu se gândește deloc la asta, se gândește doar că a fost mult și atât și mare lucru. Deci am cunoscut un frate înstrăinat care se afla în biserică și s-a întâmplat să facă agapă și au stat frații la masă, deci toți frații din mănăstirea aceea au stat la agapă după slujbă și au stat să mănânce și au zis unii, cine l-a pus pe acesta să mănânce? Au zis unii, probabil care nu l-aveau la suflet, cine l-a pus pe acesta să mănânce? Și l-au scos afară. Și ridicându-se acesta a plecat, fără să se supere, dar alții dintre frați, întristându-se, au plecat după el și l-au chemat înapoi. Și el a venit înapoi și s-a așezat iar la masă și au zis, oare ce era în inima ta când ai fost scos afară și iarăși ai fost adus înăuntru? Iar el a zis, am socotit în inima mea că sunt ca un câine care atunci când îi zici ieși afară, iese și când îi zici vină înapoi, intră fără să se supere. Deci acest om aplica cuvântul pe care părinții îl spuneau de te vei socoti tu sub toată factura, mai prejos decât toată făptura, vei avea odihnă oriunde vei merge. Deci acest om chiar se socotea sub toată făptura, nu se socotea important, se socotea ca un câine. Adică el însuși se judeca pe sine, probabil, se judeca cu aspime pe sine și nu se socotea important. Iar dacă l-au dat afară, știți, omul care se judecă pe sine, orice fac ceilalți din afară, e prea puțin față de cât te judești tu pe tine. Ne mai scapă câteodată câte o judecată de sine în care zicem nenorocitul de mine, cretinul, idiotul de mine, măi cum am putut să fiu atât de prost, măi nu merit nici măcar să mănânc și spunem adevărul. Dar când lucrurile acestea se întâmplă din exterior și ni se impun din exterior, atunci nu le mai putem primi. E dacă facem egal între cuvintele acestea și felul ăsta de a ne raporta la noi când greșim și greșim neîncetat. Și uneori faptele unor oameni din exterior, oricum față de ceea ce ne pedepsim noi din interior și ne socotim nevrednici, cei din afară nu ne pedepsesc cu pedeapsa așa de aspru. Cei din afară nu ne primesc atunci la masă, dar ne dau și ei ceva. Pentru un om care se judecă cu aspime pe sine însuși, se judecă pe sine însuși, orice faptă, aproape orice faptă din afară e mai blând decât gândurile și felul cum se judecă el dinăuntru. Cine se judecă pe sine și astfel se smerește, nu se va tulbura și nu se va mâhni orice îi se va spune din afară. Asta ar fi una dintre. Dar mai ales dacă socotești că orice se întâmplă și orice îngăduie Dumnezeu să vină din afară, orice îngăduie Dumnezeu să vină de la frați, e cu voia și cu îngăduința lui, dacă nu cu voia, măcar cu îngăduința lui Dumnezeu, dacă socotești că tot ce se întâmplă cu tine, tot ce fac ceilalți cu tine, felul cum se comportă cu tine, nu este numai fapta simplă, liberă, aleasă a omului celălalt cu tine, ci este și o îngăduință lui Dumnezeu și că Dumnezeu prin faptele și prin întâmplările și prin șirul de evenimente pe care le îngăduie în viața noastră, făptuite de ceilalți, un amestec al liberului lor arbitru și al întâmplărilor din viață, prin acest șir de evenimente lucrează cu noi mântuirea, dacă am putea crede că tot ce se întâmplă cu noi este cu îngăduința, nu neapărat cu voia, dar cu îngăduința lui Dumnezeu spre mântuirea noastră, dacă am putea crede acest lucru, atunci nu ne-am supărat, exact cum nu se supără nimeni pentru tratamentele pe care, știind că este foarte bolnav, un medic bun le impune lui, tratamente care poate de multe ori necesită terapii foarte complicate, chimioterapie, radioterapie, eu știu ce alte chipuri, operație, nu știu, imobilizarea unui membru sau întregului corp pentru o perioadă mai lungă, gastroscopie, tot felul de procedee foarte complicate și dureroase sau oricum de nedorit, care noi le acceptăm pentru că știm că doctorul știe ce face și că ne vrea binele. De ce se face o așa mare diferență între voia omului și a medicului și a celor care din jurul nostru ne vor binele, pe care suntem în stare să le acceptăm, să suportăm orice pentru binele nostru, pentru sănătate, iar ceea ce îngăduie Dumnezeu, prin lucrarea celorlalți, deci tot ce se întâmplă este și cu îngăduința Dumnezeu, iar ceea ce îngăduie Dumnezeu și care sunt cu siguranță niște terapii pentru sufletele noastre și pentru noi ca oameni îndeplini, acestea nu le putem vedea ca de la Dumnezeu, acestea nu le putem primi ca terapii, ca metode de însănătoșire. De ce oare chestia asta? De ce cu atâta greutate putem accepta orice lucrare la Dumnezeu? Noi știți cum suntem exact ca niște, exact cum Michelangelo mergea să vadă marmura de Carrara care era adusă la el în curte sau unde trebuia să lucreze în atelierul său, blocurile mari de marmură, și el le analiza și se uita și se gândea ce ar putea scoate din fiecare. Și tainic ochiul lui obișnuit, măsurând înălțimea, lățimea acelui bloc de marmură, își dădea seama ce ar putea să scoată din el și la unul dintre ele a zis: aici este înlănțuit înăuntru un înger înaripat. Înăuntru acestui bloc de marmură este înlănțuit un înger înaripat, trebuie să-l scoatem. Și așa de bine a dăltuit întregul un bloc de piatră, încât la sfârșit a ieșit un înger extraordinar de frumos, înaripat, aproape părea că zboară, deși era din piatră, era din marmură. Ei, așa, noi zace un asemenea înger înaripat, o asemenea făptură minunată pe care Dumnezeu vrea să o facă. Noi suntem blocuri de marmură butucănoasă, tăiată brutal, tăiată pieziși, și Dumnezeu vrea să ia dalta și ciocanul și cu setul de dălți care trebuie și cu alte unelte pe care le folosește orice sculptor și să cioplească acest bloc contondent și urât de marmură și să scoată de acolo îngerul înaripat, îngerul încremenit, legat înăuntru butucului de piatră. Și noi, un om care nu primește acest tratament de la Dumnezeu, un om care se opune și tot timpul orice îngăduie Dumnezeu în viața lui, socotește că de ce, că cum, că nu trebuia asta, că trebuia cealaltă. E ca și cum blocul acesta de piatră s-ar feri tot timpul din fața daltei, lovituri de daltă și pricepute și meșteșugite a lui Dumnezeu. Și nu numai că s-ar feri, ci totdeauna ar protesta și ar striga și s-ar plânge. Nu? Riscă aceste blocuri de piatră, aceste blocuri de marmură să rămână așa pentru totdeauna, nefinisate, urâte, butucănoase, nefolositoare, până la urmă, de aruncat. De ce noi oamenii nu putem vedea tot ceea ce se întâmplă cu noi și îngăduie Dumnezeu să se întâmple, îngăduie, nu neapărat voiește, dar îngăduie, ca o lucrare tainică, mai presus de cunoașterea noastră, de înțelegerea noastră, a milei lui Dumnezeu cu noi, a iubirii lui Dumnezeu cu noi, a marului maestru, a marelui sculptor și artist, Dumnezeu cu noi. Da. 190. Au venit odată unii în Tebaida, la un bătrân. Tebaida fiind o zonă cea mai, una dintre cele mai vestite zone unde locuiau monahii din Egipt. Deci a venit odată unii în Tebaida la un bătrân, aducând un îndrăcit ca să-l vindece. Și bătrânul, rugându-se mult, a zis dracului: ieși din făptura lui Dumnezeu. Iar dracul a zis bătrânului: voi ieși, dar te întreb un cuvânt, spune-mi, cine sunt caprele și cine sunt oile? Adică, la judecată de apoi, cine sunt caprele care vor sta de-a stânga și cine sunt oile? Adică era o întrebare... Era o întrebare cumva cu tâlc, o întrebare vicleană prin care vrea să-l facă pe bătrân să greșească, să se mândrească, să facă pe priceputul. Și a zis bătrânul, caprele sunt eu, iar oile Dumnezeu le știe. Și auzind dracul, a strigat cu glas mare și a zis, iată, pentru smerenia ta ies. Și a ieșit în ceasul acela. Adică putea să fie oricum răspunsul, dacă răspunsul era altfel și nu avea smerenie, dracul nu ieșea cu siguranță. Dacă răspunsul lui era foarte teologic și ar fi zis, păi caprele sunt cei care fac răul și nu știu ce și nu știu cum și cei care nu se închină lui Dumnezeu și cei care sunt eretici, cei care nu știu ce, se închină fiarei și să țin un discurs de ăsta în care de multe ori, pe care de multe ori le vedem între discursurile ținute de ținute de cei de pe internet, de prin tot felul de bloguri, așa zis creștine, în care parcă le face o imensă plăcere să condamne și să treacă de-a stânga între capre pe toți pe care îi prind, pe unde prinde, pe vreunul, orice a scris, orice reacție a avut de la sinod până la toți nu se vor mântui, toți sunt vrednici de focurile iadului, toți, parcă e o plăcere de a-i califica pe toți capre. Numai pe sine, bineînțeles cu smerenie mult, cu o smerenie prefăcută, între ghilimele, smerenie, spune, nu știu ce va fi cu mine, dar poate că Dumnezeu va îngădui și nu știu ce și nu știu cum. Deci o asemenea poziție, dacă ar fi ținut un asemenea discurs moralizator și foarte prefăcut, n-ar fi ieșit dracu. Dar bătrânul a zis, caprele sunt eu, iar oile Dumnezeu le știe. Și auzind dracul a strigat cu glas mare și a zis, iată, pentru smerenia ta ies. Și a ieșit în ceasul acela, mare este smerenia. Probabil că nu este mai mare cale de a nepărta, de a te adăposti de diavol, de a te feri de el decât smerenia. Nu este ceva de care diavolul să se ferească, să se înfricoșeze mai mult decât smerenia. Înfricoșătoare este pentru el smerenia, de neînțeles este o armă, este o armă pe care nu o vede, exact cum un om s-ar face nevăzut și oricât de slab ar fi, pentru că este nevăzut, îl poate lovi pe celălalt, îl poate prinde nepregătit și îl poate birui, tot așa smerenia îl face pe cel care o are, nevăzut în fața diavolului și un luptător care vede tot, dar nu este văzut de diavol, nu este văzut de celălalt luptător, pentru că diavolul nu poate înțelege smerenia și nu poate cuprinde cu mintea, nu-i poate vedea urmările, nu-i poate cunoaște arma cu care luptă, pentru că nu o iubește, nu o dorește și este și străină de el. 191. Monah oarecare viețuia la marginea Constantinopolului pe vremea împăratului Teodosie cel tânăr, adică între anii 408-450, începutul secolului 5. Și străbătând drumul acela, împăratul i-a părăsit pe toți și a venit singur să bată la poarta monahului. Deci era undeva în jurul Constantinopolului, într-o chilie, într-o pădure, și împăratul Teodosie cel tânăr, unul dintre cei mai mari împărați ai Bizanțului, lăsându-i pe toți curtenii lui și mai marii lui, dregătorii lui, a venit și a bătut singur la poarta monahului și deschizând monahul a înțeles cine era, deci a dat seama probabil... Poate că Dumnezeu i-a dat darul acesta să cunoască, să înțeleagă, deși împăratul nu s-a vădit, n-a spus că el este împăratul. Dar l-a primit ca pe un dregător, adică știa că e împăratul, dar l-a primit ca pe un dregător de rând, ca pe un conducător, ca pe un mai mare din rândul Palatului Imperial. Deci după ce a început să-l cerceteze cum sunt părinții din Egipt, nu, și după ce a intrat, a făcut rugăciune și s-a așezat. Deci au făcut o rugăciune, așa era obiceiul, nu era nimeni care să intre în casa, în chilia, la o mănăstire și să nu se înceapă cu o rugăciune. Și după aceea se așezau și mâncau sau se așezau și discutau. Asta, de aceea și nouă ne este firesc înainte de a, de a începe să vorbim, să zicem, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iar când terminăm, să zicem, o rugăciune. Bine ar fi să se reînstăpânească acest fel de a fi, de a face tot lucrul nostru cu o rugăciune de început și o rugăciune de sfârșit. Și invers, când ne întâlnim cu cineva, să începem cu o rugăciune și trebuie să stăm mai mult împreună și sfârșim cu o rugăciune, dar numai cu cei apropiați de credință putem face acest lucru. Deci după ce a intrat, a făcut rugăciune, s-au așezat. Și împăratul a început să îl cerceteze, cum sunt părinții din Egipt. Probabil că acest monah de la marginea Constantinopolului venise din Egipt. Și împăratul a început să îl întrebe, cum sunt monahii din părinții din Egipt, iar el a zis, toți se roagă pentru mântuirea ta. Apoi i-a zis, să nu mănânci, să mănânci puțin. Și a înmuiat lui pâine și a pus puținul de lemn și sare și a mâncat. Deci apoi a zis, să mănânci puțin, i-a zis monahul la împărat. Și a înmuiat lui pâine în apă și a pus puținul de lemn și sare și a mâncat. Deci vă dați seama, pesmet, muiat în apă, a pus puțin ulei și puțină sare, ceea ce era, uleiul era la vreme de sărbătoare, punea monahii, deci pentru că venise un oaspet la el, i-a pus ulei și sare și a dat lui să mănânce și apă de băut. Și a zis lui apoi împăratul, și știi cine sunt eu? Iar el a zis, Dumnezeu te știe. Atunci a zis, eu sunt Teodosie, împăratul Bizanțului, și îndată i s-a închinat lui bătrânul și a zis lui împăratul, fericiți sunteți voi cei care nu aveți grijile vieții, cu adevărat, deși sunt născut în împărăție, deci sunt născut în palatele imperiale și crescut în palatele imperiale și până acum, iată, sunt împărat, niciodată nu m-am bucurat de pâine și de apă ca astăzi, adică n-au fost așa de bune și de gustoase pâinea și apă ca astăzi. Și a mâncat cu multă plăcere și a început de atunci împăratul să-l cinstească pe bătrân. Iar bătrânul sculându-se a plecat și a mers iarăși în Egipt pentru că nu-i plăcea să fie cinstit. Deci a recunoscut împăratul că a crescut în palatele imperiale, a stat la mese bogate, somptuoase, cu zeci de feluri de mâncare, cu zeci de... eu știu, bucătari vestiți din tot imperiu și el n-a mâncat niciodată cu atâta plăcere pâinea ca un fel de mâncare și apa ca o băutură, niciodată nu i-au fost așa de plăcute și și-a dat seama că are mult har acel bătrân pentru că de aceea și harul le făcea pe acestea să fie așa de bune. Într-o altă apoftegmă care o imită pe aceasta se vorbește că chiar l-a întrebat, cum de sunt așa de bune pâinea și apa din chilia ta? Și el a zis, pentru că împărate, și pâinea când o fac, și pâinea când o așez, și când o pun și-o înmoi, când ți-o pun ție în față, totdeauna mă rog și totdeauna am gând mulțumitor la adresa lui Dumnezeu și nu am gând întunecat față de nimeni și n-am gând rău față de nimeni. Și n-am răzvătire împotriva lui Dumnezeu și de aceea mâncarea devine bună și sățioasă, chiar dacă e simplă și atât de știți, anostă la prima vedere. De aceea îi apare așa de bună ca și apa la fel. Iar voi în palatele imperiale faceți mâncarea cu multe certuri și discuții și neînțelegeri și sunt mulți dintre voi care se urăsc unii pe alții și își pregătesc, și cum se întâmplă la palatele imperiale, își pregătesc cursă unii altora, anumită parte a palatului imperial, se adună grupuri ca să-i dea pe alții jos, să se pună ei. Deci e multă pismă, răutate, invidie, ciudă, vorbe grele, ură a celora care o fac mâncarea, acelora care o găzduiesc, acelora care o mănâncă, așa încât oricât de sofisticat ar fi mâncarea, ea își pierde sațietatea, frumusețea, bunătatea. De aceea, și să știți că așa este, așa este, de aceea ne-am străduit și de ani de zile încercăm ca măcar făina care se aduce și din care se face, să facem trupul lui Hristos, să facem prescurile pentru agneți, pentru trupul lui Hristos, făina aceasta să nu fie de oriunde, să nu fie luată din comerț, că nu știm ce fel de oameni, în ce hambare, în ce magazie a fost ținută, la ce moară a fost măcinată, în ce pământ a fost a crescut grâul, cel care a arat, cel care a semănat, în ce păcate zăcea și în ce gânduri întinate avea când făcea asta, sau ce răutate avea în inima lui, cel care avea magazia, care ținea grâul, cum și-a făcut averea, cu câte victime colaterale, cu câte răutate, cu câte hoții, cel care a măcinat, în ce viață trăia și ce viață ducea, cel care și așa mai departe. Și atunci măcar mă gândeam și ne gândeam, și așa este firesc, ca măcar făina care, din care urmează să se facă trupul lui Hristos, din care noi urmăm să facem prescura și în care chemăm după aceea să se transforme Hristos, măcar aceea să ne ostenim puțin și noi oamenii pentru ea, adică să nu fim nepăsători, să nu fim butucănoși și pui făina aceea să o cultive un om credincios care se roagă când ară și se roagă când termină de arat, un om credincios care are gând bun și dacă se poate când ară să aibă rugăciunea inimii în inima lui și care atunci când vine să o vadă dacă a crescut grâul, o semnează cu Sfânta Cruce și cheamă în ajutorul Dumnezeu peste țarina lui și care cheamă la Rusalii preotul și sfințește locul cum se obișnuia, că se sfințesc ogoarele la Rusalii, și care atunci când o seceră cu inimă curată și pe pământ nu furat și nu luat cu japca și în familii în care nu se trăiește în păcate, în cine știe ce păcate de moarte sau strigătoare la cer, și la moara care unde se face să se facă la o moară în care la fel este morarul și la fel se roagă și la început și la sfârșit. Și ne-am străduit să facem așa de ani de zile și sper să mai reușim. Acum, mai greu este cu vinul, mai ales că aici în Ardeal nu prea este viile particulare, nu prea, și mai ales mai sus de Alba Iulia, vinul în general este mai acru și de multe ori în producția particulară a fiecăruia care are vie în curte sau pe unde are, adaugă de multe ori zahăr, ceea ce nu se permite, deci nu putem să punem orice fel de vin în care să vină să fie sângele lui Hristos, trebuie să fie curat. Și până și apa pe care o folosim să nu fie apă neapărat luată de la țeavă cu clor în ea, cine știe prin ce sistem de dacă se poate să fie dintr-o fântână, dintr-un izvor curat mai de la munte, ar fi mai bine. Și am încercat ani de zile lucrul ăsta, vom mai încerca. La grâu este, la vin este mai greu, pentru că am încercat să luăm anumite vinuri grecești pe care le folosește și muntele Athos. Mai complicat. Dar oricum, ce minunat ar fi, și să știți, cred că multe dintre bolile cu care noi ne îmbolnăvim sunt datorită hranei, datorită mâncării, dar nu neapărat că e puțină sau că e multă, ci mai mult pentru că mâncarea pe care o mâncăm, se face, o mâncăm fără să ne rugăm înainte, fără să o curățim măcar prin rugăciune, fără să o dăruim lui Dumnezeu care o curăță și o sfințește. Și mâncarea pe care o mâncăm se face cu hule, cu bagiocuri, se face cu de cine știe cine, se face cu supărări, se face cu mâhniri, se face pentru avuții, pentru bani, se face cu nedreptate, se face din banii nemunciți sau bani răi, strânși cu japca, și de multe ori această mâncare este ca o otravă pentru organism, pentru suflet până la urmă, și ajungem să ne îmbolnăvim. Așa și aici, bătrânul acesta, Totul părea extraordinar și împăratul era entuziasmat de gustul și de mâncarea, de pâinea pe care o mânca și de bunătatea apei pe care a băut-o, deși ea era o apă oarecare și o prescură oarecare, o pâine oarecare, care nu era cu nimic mai deosebită, poate de 10 ori mai puțin deosebită decât pâinea și apa pe care o bea și o mânca împăratul imperial. Dar era făcută cu rugăciune, era făcută cu smerenia, era primită și dăruită cu mulțumire de la Dumnezeu, ca de la Dumnezeu, de către monah. Iar aceasta făcea să fie bună. Dar nu o să putem niciodată și nu trebuie să devenim niște obsedați, niște, eu știu, oameni care să urmărească până la capăt circuitul mâncării, de unde a venit, cum, cine a muncit pentru ea. Nu o să putem, nu se poate, și trebuie să-ți dăruiești pur și simplu viața întreagă numai pentru a mânca și abia să vezi de unde mănânci, ce mănânci, cât de curat e. Și ori asta nu ne permitem, nu avem timp de așa ceva și nici Mântuitorul nu ne-a învățat asta, pentru că nu ni se spune că în unele case intra și mânca, în altele nu, dacă era invitat nu mergea pentru că era spurcată mâncarea. Niciodată n-a socotit așa, ci toată mâncarea și toată apa pe care a băut-o s-a curățit prin rugăciunea lui, s-a curățit prin bunătatea lui, prin mulțumirea lui adusă lui Dumnezeu, că primind, binecuvântând, mulțumind și frângând, nu, la pâinile pe care le primea și le mânca, le înălța către cer, le mulțumea, binecuvânta, frângea, înălța rugăciune către Dumnezeu. Ori aceasta curăța mâncarea aceasta, cele 5 pâini și 2 pești pe care le ținea un copil, care cine știe, nu s-a stat Dumnezeu să urmărească cine le-a făcut, cine sunt părinții lui, ce fel de avere aveau. Deci nu, e bine ca tu să ai pâinea ta și mâncarea ta și să-ți cureți, cum făceau țăranii români, să aibă o hrană cât mai curată din punct de vedere spiritual, dar nu ne îndeamnă spre asta Mântuitorul, ci ne îndeamnă mai mult să o curățim, această mâncare, prin gândul nostru bun, prin mulțumirea adusă lui Dumnezeu, prin cinstea pe care o aducem lui, prin chemarea numelui său peste mâncarea, prin semnarea Sfântului Sfintei Cruci peste mâncare, așa cum oamenii erau disperați după marea explozie de la Cernobâl din 1986. Erau disperați că toată mâncarea și tot ce aveau și toate legumele și toate fructele, dar și animalele și viețuitoarele erau impregnate și de norul radioactiv și de tot ce înseamnă radioactivitate care se impregnase în toate legumele, în toate fructele, dar și în animale, și acum erau disperați cum o să mănânce. Și părintele Arsenie Boca, răspunzându-le la această disperare a oamenilor, le zicea: mă, dar curge o travă din cer. Voi face semn peste mâncarea crucii și rugați-vă și mâncați, că nu veți avea nimic. Adică rugăciunea, vă îndemn să aveți rugăciune înainte de masă și rugăciune de mulțumire, cu suflet larg, rugăciune cu semnarea Sfintei Cruci, a semnului Sfintei Cruci peste mâncare, noi preoții prin semnul specific pe care îl fac preoții, dar voi, exact ținând degetele adunate, primele 3 degete, degetul mare și primele 2, arătătorul și mijlociu, adunate la un loc, iar inelarul și cel mic adunate în podul palmei, și așa, ținându-le, fă semnul Sfintei Cruci peste mâncare, peste masa și mâncarea, cu toată încrederea, să faceți asta, să chemați numele lui Dumnezeu și să mulțumiți Dumnezeu pentru puținul sau multul pe care îl aveți, fără mâhnire, fără învârtoșare, să nu mâncați cu gând rău, să nu mâncați cu inima întunecată față de cineva, să nu mâncați cu ură, cu supărare, să nu mâncați pismuind, dorind rău cuiva, pentru că vă mâncați boală și necaz. Și să mâncați una cu inimă curată, largă, iertând tuturor toate, tuturor toate, și mulțumim pentru toate. Și așa, făcând așa și rugându-vă și așa mâncând, cu siguranță că nu vă va fi spre rău. Cu siguranță. 192. Un bătrân anahoret care rătăcea prin pustie, zicea în sinea lui că a dobândit virtuțile și se ruga lui Dumnezeu zicând, arată-mi dacă sunt în urmă la ceva și voi face. Deci un bătrân anahoreț care rătăcea prin pustie, umbla, n-avea un loc al lui, umbla din loc în loc și dormea unde l-a apucat noapte, deci era la o măsură foarte mare, foarte greu să trăiești așa, fiind și bătrân să rătăcești așa prin pustie. Și unde? În scorburi și în peșteri și în locuri pustii și pe unde te prindea noaptea să te culci și să te prindă frigul nopții și să n-ai ce mânca a doua zi și să găsești prin pustie ce-ți dă Dumnezeu, cu siguranță avea multe virtuți. Zice, și zicea în sinea lui că a dobândit virtuțile, ăsta e o înșelare în sine să crezi că ai dobândit virtuțile. Virtuțile nu se dobândesc așa ușor, ele cumva... îți poate da Dumnezeu să guși din ele, dar nu le poți dobândi, nu le poți avea, nu poți să zici am virtutea iubirii, o țin în mână acum, nu, îți dă Dumnezeu într-o zi, îți dă în două, îți dă în trei să lucrezi această virtute, să o vezi, să o simți, să o trăiești, dar asta e un dar al lui Dumnezeu vremelnic, nu e o chestie pe care tu o ții și o deții. E o mare înșelare să crezi că ai o virtute. Nu ai nicio virtute. În momentul în care începi să te încrezi că ai virtuți, le-ai pierdut toate. Sau le poți pierde toate foarte ușor prin lucrarea diavolului. Deci, zicea în sinea lui că a dobândit virtuțile și se ruga lui Dumnezeu zicând, arată-mi dacă sunt în urmă la ceva și voi face. Adică, arată-mi, Doamne, dacă la vreo virtute n-am rezolvat cum trebuie treburile și mai am ceva de învățat și eu voi face. Deci, numai tu spune-mi și eu voi face. O mare încredere în sine. O mare încredere în sine. Și vrând Dumnezeu să-i smerească gândul lui, a zis, mergi la arhimandritul cu tare. Arhimandrit era în primii ani ai creștinismului, primele secole ai creștinismului, era cel care se ocupa de mai multe mănăstiri, răspundea de un număr mai mare de mănăstiri. Deci avea o subrăspundere mai multe mănăstiri pe care le cerceta. Acum se numește exarh al mănăstirilor, adică se ocupă de mai multe mănăstiri, le cercetează, dar arhimandritul în vremea aceea avea mai multe putere decât exarhii în vremea noastră. Mergi la arhimandritul cu tare și ceea ce îți va spune să faci. Dumnezeu i-a descoperit arhimandritului zicând, iată cu tare anahoret vine la tine. Spune-i să ia un bici să pască porcii. Venind, bătrânul a bătut la poartă și a intrat la arhimandrit. Și îmbrățișându-se s-a așezat. A zis lui anahoretul, spune-mi ce să fac ca să mă mântuiesc. Și a zis lui, ceea ce îți voi spune vei face? Iar el a zis, da. A zis lui, ia un bici și mergi și paște porcii. Și plecând anahoretul păștea porcii. Iar cei care îl văzuseră și auziseră despre el, văzându-l păscând porcii, ziceau, priviți pe marele anahoret despre care am auzit. Iată și-a ieșit din fire, stă și paște porci, are drac și paște porci. Văzând Dumnezeu smerenia lui că rabdă în felul acesta batjocurile oamenilor, l-a slobozit iarăși să meargă la locul lui. Adică i-a spus anahoretului, du-te, spune-i să meargă la locul lui. Deci anahoretul, cu adevărat, a răbdat, n-a comentat, mare lucru este. Numai că s-ar putea ca la noi... să-l facem la fel, să zicem, măi, oare ce mai trebuie să fac, am virtutea asta, uite, eu chiar sunt bun, mă, la virtutea asta, eu sunt un mare cântăreț, măi, eu mă pricep la strană, eu sunt un mare, eu știu, cunoscător al sufletelor omenești, știu să le ajut, oare ce mai am de învățat, eu sunt un mare rugător și mă rog cu lacrimi, oare ce mai am de învățat, și să avem ideea aceasta că avem o virtute. Atunci când avem ideea aceasta că avem o virtute, s-ar putea să bătim și noi ca anahoretul acesta, Dumnezeu să ne trimită smerenie, pentru că orice lucru pe care l-ai fără smerenie este pierdut. Dar anahoretul a trecut, a stat la porci, a ascultat ce zic oamenii, iată, are drac anahoretul, stă și paște porci, cel despre care se spunea că este mare, iată, și el nu zicea nimic și tăcea. Deci s-ar putea și pe noi Dumnezeu să ne îngăduie, să îngăduie peste noi încercări, ispite, batjocuri ale oamenilor și noi să știți că nu știu dacă o să trecem cu ușurință. Noi o să ne tulburăm, noi o să ne spitim, noi o să începem să ne revoltăm, o să începem să-i reproșăm lui Dumnezeu că de ce ne-a îngăduit peste noi asemenea lucruri. Că de ce ne-a adus într-o asemenea situație, că noi nu i-am făcut atâtea lucruri bune, ce vrea de la noi, pentru ce ne... Asta o să-i facem lui Dumnezeu. O să-i arătăm obrazul și o să spunem, Doamne, cât am muncit eu pentru tine, câte virtuți ne-am ostenit, la câți oameni te-am vestit și tu acum mă duci în ispita asta. mă ispitești cu asta, ce? Sau poate că nu este nici Dumnezeu, ne ridicăm gând de necredință în inimă. Așa că feriți-vă de a crede că aveți vreo virtute și de a vă lăuda cu ea, mai ales de a vă lăuda cu ea. Ai zis un bătrân să nu zici în inima ta împotriva fratelui tău că ai mai multă trezvie și ești mai nevoitor decât el, ci supune-te cu harul lui Hristos Duhului sărăciei. Adică nu cumva să zici tu că ești mai nevoitor ca alții, nu cumva să zici, și câți dintre noi zicem asta? Sau că ai mai multă trezvie, atenție, gândul la Dumnezeu, rugăciune mai prelungită, mai atentă, mai profundă decât alții, ci supune-te cu harul lui Hristos Duhului sărăciei, adică smereniei, asta înseamnă Duhului sărăciei, smereniei, și iubirii nefățarnice, deci supune-te iubirii nefățarnice față de oameni, ca să nu umbli cu Duhul de laudă să-ți pierzi osteneala, că scris este cel căruia îi se pare că stă să ia seama să nu cadă, dresc cu sare să fii în Domnul. Deci Dumnezeu ne avertizează la Corinteni 10, capitolul 12, 1 Corinteni zice, celui care îi se pare că stă să ia seama să nu cadă, deci cu cât ți se pare ție că ești mai clar, mai stai bine, n-ai nicio tulburare, n-ai nicio mișcare a sufletului, aici chiar ți se potrivește, mergi înainte, sporești într-o virtute, cu cât ai mai multă încredere în tine, să ai grijă că vei cădea. Cu cât ai mai multă încredere în tine, să ai grijă că vei cădea. 194. A zis un bătrân, niciodată nu mi-am încălcat rânduiala mea pentru a merge la înălțime și nici nu m-am tulburat când am fost adus la smerenie, căci toată grija mea este să cer cu stăruință Dumnezeu până mă va scoate din omul cel vechi. Deci niciodată nu mi-am încălcat rânduiala mea pentru a merge la înălțime. Înălțime înseamnă când te cheamă la un lucru mare, când ești chemat să fii lăudat, când vin niște oameni să vorbească cu tine frumos, când vin niște oameni să te laude, când vor să spună că ești deosebit. Deci niciodată acest om nu și-a încălcat rânduiala, totdeauna și-a făcut rugăciunea, probabil că din două în două ore, din trei în trei ore avea rugăciuni de zis, avea muncă de făcut. Deci acest om n-a făcut niciodată nici cel mai mic compromis de dragul vreunui om care venea să-l laude, venea să-l ducă la împărat, venea să-l ducă la vreun episcop, să-l arate că iată ce o mare anaforet, n-a încălcat deloc. Deci niciodată nu mi-am încălcat rânduiala mea pentru a merge la înălțime și nici nu m-am tulburat. Mi se pare mai grea asta cu a doua. Nici nu m-am tulburat când am fost adus la smerenie. Deci, când l-au acuzat oamenii, când l-au vorbit de rău, când l-au dat jos dintr-un rost sau o numire pe care o avea și a fost dat afară sau vorbit de rău, nu s-a tulburat când a fost adus la o smerenie, căci toată grija mea neîncetată, adică grija lui singură este să ceară neîncetat cu stăruința lui Dumnezeu până când mă va scoate din omul cel vechi. Deci să-i ceară Dumnezeu să-l scoată pe omul cel vechi din el, să se înnoiască el interior, să piară omul cel vechi. Asta era singura dorință a lui. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, spune-ne nouă despre mântuirea Ava. Iar el a zis, și dacă aș spune, nu vom păzi cuvântul, pentru că pământul nostru este sărat. Adică nu are rod, nu produce. Deci un frate a întrebat pe un bătrân zicând, spune-ne nouă despre mântuirea Ava. Și bătrânul a zis, n-are rost să vă spun, pentru că și dacă o să spun, nu o să țineți cuvântul și mai mult vă împovărați cu păcatul, că și știți și nu faceți. Deci n-are rost să vă spun, pentru că pământul inimii noastre este sărat și nu produce nimic. În pământ sărat nu crește nimic. Nu crește niciun copac, nu crește nimic roditor. Nici măcar pomii simpli, nici mărăcinii, dar apoi pom roditor și cu roade. Da. Așa. Ziceau bătrânii, când nu suntem războiți, atunci trebuie mai mult să ne smerim. Căci Dumnezeu, cunoscând slăbiciunea noastră, ne acoperă și dacă ne lăudăm, se ia de la noi acoperământul lui și pierim. Auziți ce ziceau bătrânii? Când nu suntem războiți, adică când nu avem tulburare, nu avem război, nu avem încercări de la oameni, nu avem încercări de la demoni, nu avem ispită de gând, nu suntem războiți, suntem liniștiți, suntem calmi, trebuie mai mult să ne smerim, atunci să ne aducem aminte de noi înșine, să ne aducem aminte de păcatele noastre, să ne aducem aminte de greșelile noastre ca să ne smerim, căci Dumnezeu, cunoscând slăbiciunea noastră, ne acoperă. Deci pentru că acum Dumnezeu, cunoscând slăbiciunea noastră, ne acoperă și mai ales dacă vede că noi ne smerim singuri, nu ne aduce El războaie și tulburări și boli ca să ne smerim. Și dacă ne lăudăm, se ia de la noi acoperământul Lui și pierim. Înfricoșător. Dacă ne lăudăm, se ia de la noi acoperământul Lui ca un acoperământ al Harului, ca o haină și pierim. Unuia dintre frați i s-a arătat diavolul preschimbat în înger de lumină zicând: eu sunt Gavril și am fost trimis la tine. Și el i-a zis lui: vezi că nu, ca nu cumva să fi fost trimis la altul, căci eu nu sunt vrednic. Și diavolul îndată s-a făcut nevăzut. Vă dați seama ce smerit a fost omul acesta, ce smerit a fost. Părinții spuneau toți la unison că dacă te îndoiești de un înger, chiar dacă el e adevărat, nu se va supăra pentru că te îndoiești de el. Dacă îl încerci, dacă vrei să nu-l vezi, dacă spui nu sunt vrednic eu să văd îngeri, sau dacă nici nu vrei să deschizi ochii ca să-l vezi zicând: Doamne, nu vreau pentru că mă pot înșela, Dumnezeu nu se va supăra și va găsi el alte căi. Dacă prin absurd Dumnezeu ar vrea prin arătări să ți se descopere și să lucreze cu tine, nu se va supăra Dumnezeu, dimpotrivă. Așa cum Atanasie cel Mare al Atosului, în începutul secolului XI, în muntele Atos, sfârșitul secolului X, începutul secolului XI, văzându-o pe Maica Domnului în muntele Atos, unde nu avea voie femeie, și vorbind cu ea, s-a îndoit că este ea și a trebuit să Maica Domnului să treacă printr-un set de întrebări și prin niște încercări ca să creadă el că este Maica Domnului. Și Maica Domnului nu numai că nu s-a supărat, și l-a lăudat pentru că el a fost gândit, că a fost îndoit în inima lui și n-a crezut că este ea. Așa și acest bătrân. Dar cred că acest bătrân era chiar sincer și probabil că se îndoia că poate să fie Arhanghelul Gavril, dar era probabil că și smerit el și nu credea că are ce să-i spună lui Arhanghelul Gavril. Se credea om păcătos, ce să vină la el Arhanghelul Gavril? Deci ziceau bătrânii, unuia dintre frații s-a arătat diavolul preschimbat în îngere de lumină zicând: eu sunt Gavril și am fost trimis la tine. Iar el i-a zis: vezi să nu cumva să fi fost trimis la altul, căci eu nu sunt vrednic. Și diavolul îndată s-a făcut nevăzut. Deci, vezi, nu cumva ai fost trimis la altul, că eu nu cred că ai fost trimis la mine, pentru că eu nu sunt vrednic de așa ceva. Și imediat a dispărut diavolul, pentru că în fața smereniei diavolul se face praf și pulbere. Ziceau părinții că și chiar de ți s-ar arăta un înger adevărat, nu primi, ci smerește-te pe tine zicând: nu sunt vrednic să văd înger, că-și trăiesc în păcate. Auziți? Ziceau bătrânii că și dacă ți s-ar arăta un înger adevărat, tu să socotești că nu ești vrednic și să-i zici îngerului... Iertați-mă, am închis ușa. Să socotești că nu ești vrednic și să-i zici îngerului: nu sunt vrednic să văd înger. Mare lucru. Căci eu trăiesc în păcate. Asta era. Iar gândiți-vă acum ce diferită e lumea de astăzi față de acești oameni care erau podrabelul creștinismului vremii. Păi lumea de astăzi nu știe cum să vadă mai repede un înger și dacă îl vede și nu știe fiecare cum să-l dibuiască și să-l bănuiască și să și-l imagineze, și dacă vede o lumină, deja l-a creionat în mintea lui ca un înger și o să-l povestească toată viața că a văzut înger. Deci noi nu știm cum să vedem îngeri mai repede și socotim că suntem vrednici și socotim că cum de nu ni s-a arătat mai repede și cum de nu ni s-a arătat mai mult și mai des. Asta e gândirea omului modern, omului nou. Nici poveste de omul vechi al smereniei, nici poveste. Ziceau despre un bătrân care ședea în chilia sa și luptându-se a văzut pe draci Aievea Și a batjocorit, iar diavolul, văzându-se pe sine biruit de bătrân, venind, i s-a arătat zicând, eu sunt Hristos, iar bătrânul, văzându-l pe el, și-a închis ochii. Atunci diavolul i-a zis, de ce-ți închizi ochii? Eu sunt Hristos! Și răspunzând bătrânul i-a zis, eu nu vreau să-l văd aici pe Hristos. Auzind aceasta, diavolul s-a făcut nevăzut. Vă dați seama, ziceau despre un bătrân că șezând în chiria sa și luptându-se, a văzut pe traci aievea. Deci ea îi vedea, cum vedem noi lucrurile din jurul nostru, îi vedea pe traci aievea. Și i-a batjocorit, adică a râs de ei sau i-a luat în răspăr sau a spus, ia, asta faceți voi, așa pregătiți voi cursele împotriva oamenilor. Iar diavolul, văzându-se pe sine biruit, adică pentru că a văzut că Dumnezeu i-a deschis ochii acestui bătrân, venind, i s-a arătat zicând sub chipul lui Hristos, eu sunt Hristos, iar bătrânul, văzându-l, și-a închis ochii. Atunci diavolul i-a zis, de ce-ți închizi ochii? Eu sunt Hristos. Și răspunzând bătrânul, i-a zis, eu nu vreau să-l văd aici pe Hristos în lumea aceasta. Bătrânul i-a zis, eu nu vreau să-l văd aici în lumea aceasta pe Hristos. Auzind aceasta, diavolul s-a făcut nevăzut. Câtă smerenie aveau oamenii aceștia. Nu? Unui alt bătrân, dracii îi ziceau, vrei să-l vezi pe Hristos? Iar el a zis, anatema vouă și la ceea ce spuneți, adică să fiți voi cumva dați afară, puși deoparte, separați și voi, cei care spuneți, și ceea ce spuneți. Căci eu cred lui Hristos, cel care a zis, de vă va zice cineva, iată, Mesia este aici sau este dincolo, să nu-l credeți. Și îndată s-a făcut nevăzut. Deci au venit diavolii și au zis, vrei să-l vezi pe Hristos? Bineînțeles că probabil s-au arătat să crede îngeri. Și vă dați seama, ce monah nu vrea să-l vadă pe Hristos? Cine nu vrea să-l vadă pe Hristos? Și acesta a zis, anatema să fiți voi și gândurile voastre, pentru că eu cred lui Hristos care a zis, de vă va zice, iată-l în pustie sau iată-l în cămări, voi să nu credeți. Știți că așa a zis Hristos, iată-l în pustie, vor veni vremurile cum vor zice, iată-l pe Mesia în pustie, iată-l pe Mesia în cămări, dar voi să nu credeți. Și au dispărut diavolii. Se povestea despre un bătrân oarecare că a făcut 70 de săptămâni, mâncând odată pe săptămână, 70 de săptămâni, pai de mine, foarte mult. Când un an are aproximativ 50 de săptămâni, înseamnă un fel de un an și 3-4 luni. A făcut 70 de săptămâni mâncând odată pe săptămână, cerea descoperire despre un loc din Scriptură, deci cerea de la Dumnezeu, după, ținea postul ăsta și osteneala asta, 70 de săptămâni mâncând odată pe săptămână, pentru că cerea descoperire, cerea de la Dumnezeu semn, despre un loc din Scriptură, adică nu înțelegea un cuvânt în Scriptură, dar Dumnezeu nu i-a descoperit și a zis în sinea lui, dacă atâta osteneală am făcut și nimic nu a reușit, voi merge deci la fratele meu care are chilia în față și îl voi întreba pe el. Și cum a închis poarta să plece, a fost trimis un înger al Domnului zicând, cele 70 de săptămâni pe care le-ai postit nu au ajuns la Dumnezeu ca un dar așa de mare, pe când te-ai smerit pe tine însuți ieșind spre fratele tău, am fost trimis să-ți vestesc acest cuvânt și a fost înainte de Dumnezeu smerenia ta un dar mai mare ca cele 70 de săptămâni. Și înștiințându-l de acest cuvânt, îndată s-a îndepărtat de la el. Deci vă dați seama ce mare înainte de Dumnezeu smerenia. Adică el avea un frate cu o chilie în față și el, citind în Scriptură, a zis, nu înțeleg acest loc, dar nu socotea el că trebuie să se ducă să-l întrebe pe fratele din față. Și a zis, las că l-o voi întreba pe Dumnezeu direct, să-mi trimite îngeri să-mi explice. Exact cum facem noi, știți? Deschidem cartea, deschidem nu știu ce, deschidem de trei ori Scriptura, tragem la sorți, facem tot felul de chestii prin care Dumnezeu nu ne vorbește de fapt, pentru că noi nu suntem în stare să mergem la un om în care ai încredere sau la un duhovnic și să ceri sfat și să zici ce să fac, asta sau asta. Și de-ar fi păcătosul păcătoșilor acel om de dragul smereniei tale, văzând Dumnezeu smerenia ta, îi va da cuvânt, cum i-a dat cuvânt măgăriței lui Valaam să vorbească, îi va da cuvânt și duhovnicul ăla. Și zice că acest om a ținut 70 de săptămâni, adică un an și 3 sau 4 luni, mâncându-mă o dată pe săptămână și cerând de la Dumnezeu să-i se descopere un cuvânt din Scriptură și ne primi niciun răspuns, a zis, voi merge să-l întreb pe fratele meu. Și când a băgat cheia în ușă să-și închidă chilia și să plece în față la celălalt frate, atunci i s-a arătat îngerul și i-a spus cumva că cele 70 de săptămâni n-au valorat înaintea lui Hristos cât a valorat smerenia de a merge să-l întrebe pe fratele. Și cum a avut puțină smerenie, Dumnezeu i-a trimis înger să-i descopere. Înger să-i descopere. Vă dați seama ce mare e smerenia? Vă dați seama ce mare e smerenia de a te împăca cu fratele tău, de a-l asculta, de a vorbi cu el? Mult mai mare decât postiri și excese făcute de tot felul de asceze speciale. A zis un bătrân, dacă cineva va porunci cu frică de Dumnezeu și smerenie fratelui său să facă un lucru, cuvântul acela care este pentru Dumnezeu îl face pe frate să se supună, să împlinească ce i s-a poruncit. Iar dacă cineva vrea să poruncească fratelui său de sus, cu mândrie, nu cu frică de Dumnezeu, ci vând prin putere să-l stăpânească pe el, Dumnezeu cel care vede cele ascunse ale inimii nu îl înștiințează pe acela să asculte, căci vădit este lucrarea făcută pentru Dumnezeu, precum vădit este și cea făcută prin autoritate, căci al lui Dumnezeu este lucru smerit și cu rugăciune, iar cel lucru cu autoritate umple de mânie și de tulburare, pentru că este de la cel viclean. Da. Despre acest cuvânt cred că o să vorbim mai mult și data viitoare, pentru că este mai lung și avem mai mult de spus. Și mai complex, are un adevăr mult prea mare ca să-l trecem acum în ultimele minute cu vorba. Acum, din întrebările pe care le-a spus, o primă întrebare. Cum să dobândim discernământul astfel încât să fim blânzi ca porumbeii și înțelepți ca șerpii? Deși sunt căsătorită de mulți ani, fac multe prostii și nu știu cum să reacționez și nu prind Duhul în acele momente. Păi, în primul rând, trebuie să fim oameni. În primul rând trebuie să fim oameni. Și un om priceput, un om înțelept, totdeauna se gândește bine și... Deci, înainte a fi creștin, trebuie să fie om. Și un om cu minte, un om la locul lui, un om priceput, prima dată se gândește, eu sunt soție, am soțul acesta, soțul acesta are felul acesta de a fi, are mânia asta, are felul acesta de a fi. Acum ar trebui să fac aia sau aia, ar trebui să rezolv asta și asta. Dacă fac așa, îl supăr, dacă fac așa, mă mâhnesc eu. Dacă fac așa, deci prima dată se gândesc eu cu mintea mea. După aia să văd dacă ce am gândit cu mintea mea este în Duhul lui Dumnezeu și dacă este în Duhul blândeții și bunătății. Și de-abia după aceea, după ce văd că este în Duhul lui Dumnezeu și Duhul blândeții și bunătății, mă gândesc și cu înțelepciunea șarpelui dacă eu pot să rezist, dacă las așa lucrurile și dacă las de la mine și îngădui pentru aproapele mele, pentru soțul meu, dacă eu voi putea rezista și nu mă voi răzvrăti și nu mă voi răzbuna și nu voi vorbi mai urât și nu voi fi mai obosită. Și atunci trebuie să fii înțeleaptă și ca șarpe. De-aia eu zic că, în primul rând, înainte de a fi creștin, trebuie să fii om. Și de-abia după aceea să te îmbraci cu haina creștinului. De fapt, în esența, dincolo sau în esența creștinului, este umanitatea în sine, omenia. A pleca capul de fiecare dată și a spune de fiecare dată când supărăm pe cei apropiați, chiar dacă nu intenționăm, și să întrebăm apoi cum putem repara lucrul pentru care am supărat, e universal, în general, valabil și în orice situație și moment, da. Dacă celălalt se mâhnește, tu trebuie să zici, mai îmi pare rău, n-am vrut să te mâhnesc, pot să repar cumva? Nu. Dar dacă vezi că celălalt te depășește, deci prea ușor și prea repede se supără și tu nu mai poți asta, să eviți cât poți situațiile acelea care duc la supărări. Evită cât poți. Da? Întrebare în legătură cu mâncarea care ar trebui să fie binecuvântată înainte de a fi mâncată. Ce putem face pentru cei apropiați din familie, soț, copii, care sunt plecați prin alte orașe și care nu sunt încă în biserică, nu sunt cunoscători ortodoxie, n-avem ce face. Nu, cu deasila nu se poate. Noi putem ruga pentru ei și să-i păzească Dumnezeu și să facem ca acel ginere din Tesalonii de care povestea Sfântul Paisie Aghioritu, prin anii 70 ai secolului trecut, 1970 ceva, în Tesalonic era un ginere credincios care pururea se ruga pentru socrul lui și zicea: Doamne, să nu moară socrul meu până nu se va întoarce la tine și nu-ți va cunoaște numele și nu se va pocăi. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât socrul lui a ajuns să, chiar înviind, să se întoarcă, să se pocăiască. I-a ascultat rugăciunea. Așa și dumneavoastră puteți să vă rugați pentru acești oameni. Dar altceva nu puteți face. Încă în biserică nu sunt cunoscători ortodoxiei și ca să fie și mâncarea și băutura lor binecuvântată, nu se poate. Am putea să ne rugăm noi ca Dumnezeu să le binecuvânteze ceea ce beau și mănâncă. Ai putea să te rogi, dar gândul lor întinat, gândul lor rău, nepăsarea lor față de Dumnezeu, oricum strică mâncarea și strică și corpul lor și nu cred că poți face mare lucru. Părinte, cum să mă raportez fără de anumiți oameni din familie care sunt foarte dificili, nemulțumiți de tot, de oricine și de orice, judecă permanent greșit și ușor pe alți oameni, mereu mă contrazic cu ei despre orice, așteaptă să umblu mereu după ei, să-i perii, să fiu atent cu ei, să nu văd numai ce vor ei și lucrurile sunt făcute bine numai dacă se fac în felul lor. Tot timpul alții sunt de vină dacă apare o problemă în legătură cu ei. Părinte, mă tulbură extrem de tare socrii mei, că vreau și că nu vreau, mereu ajung la discuții cu ei și mereu apare problema și contradicții. Nu știu cum să mă comport cu ei, nu pot să evit total, pentru că sunt într-un fel, părinții mei trebuie să-i primesc ca de la Dumnezeu, dar nu pot să fac pe plac așa cum vor ei. Să vorbesc frumos cu ei, să fie întâlnit cât mai rare, cât mai puține, să nu fie o intruziune a lor în casa voastră. Deci voi vedeți-vă din viața voastră, faceți-vă rânduirile voastre, hotărâți-vă voi ce trebuie să vă hotărâți, iar întâlnirea cu ei și perioadele când mergeți acolo sau vin ei la voi să fie cât mai scurte, puține, iar când ei vin și când sunt acolo cu voi, să fii cât mai rezistent, să-i cinstești, să le vorbești frumos. Și cum zicea un episcop, ucenic al Părintele Arsenie Boca, Părintele Daniel Stănescu, fă ca ascultă-i, spune ca ei, dar fă ca tine. Adică ascultă-i cu cinste ceea ce spun sfaturile, dar până la urmă faceți cum ați hotărât voi. Ei vă sfătuiesc, ei vă îndeamnă, ei, dar până la urmă faceți cum ați hotărât voi. Asta vă îndemn. Ne-a spus azi că praznicul de astăzi este unul de bucurie. Aceasta înseamnă că nici la prohodul Maicii Domnului n-ar trebui să ne îmbrăcăm total negru, nu? Nu. Nu, nu trebuie să ne îmbrăcăm total negru la prohodul Maicii Domnului. Este totuși o slujbă de punere mormânt, dar odată cu ea noi prăznuim deja începutul știind că Maica Domnului a fost ridicată la cer, s-a mutat la cer. Deci e o mare cinste, ne devine nouă mamă tuturor în momentul acela și ocrotitoarea tuturor. Mi se întâmplă de multe ori să mă bucur de frați, dar în același timp stau prea mult cu gândul la interacțiunea pe care am avut-o. Cum să fac să țin gândul spre Dumnezeu? Mai mult de câteva secunde, zeci de secunde, aș zice, să te gândești la interacțiunile pe care le-ai avut cu oamenii, la fiecare om, 10-15 secunde, e destul. Dacă te gândești, nu are rost. Nu are rost. Ce rost are să te tot gândești la interacțiunile tale cu ei, că ce au zis, că cum ai zis, nu. Mi se pare că atunci când lași în seama lui Dumnezeu ceea ce a fost și pui început nou pentru ceea ce urmează să fie, atunci Dumnezeu se îngrijește cumva de relația voastră. Dar dacă tot te gândești tu și le sucești, te gândești ce ai greșit și cum ai greșit și ce ar trebui să faci, atunci mi se pare că le-ai la o parte pe Dumnezeu și te faci tu mare administrator al treburilor. Cum să fac să tind gândul spre Dumnezeu, să nu mă îndulcesc prea mult și să-mi amintesc pentru că am venit în principal. Pentru ce am venit în principal la biserică? Da, trebuie neapărat, neapărat să te întorci tot timpul cu mintea la Dumnezeu. Părinte, îmi puteți spune, vă rog, ce părere aveți despre învățătura ieromonahului Visarion Iugulescu? Am primit de mult o carte de predici, Pâinea și Apa pentru Suflet, de la cineva de pe stil vechi și nu știu dacă e de citit. Am înțeles că dânsul a fost oase Domnului. Nu, a fost un predicator vestit în ortodoxie, dar la un nivel mai moralizator și mai emoțional și așa puțin mai la un nivel așa mai lacrimogen. a prins la o seamă de oameni, la o anumită categorie intelectuală și de oameni. Nu e nimic greșit în învățătura lui, numai că sunt un fel de romanțe. Predicile lui sunt ca un fel de romanțe. Exact, cui îi place romanțele, îi place și Părintele Visarion Iugulescu, cui îi plac, eu știu, Pricesnele, îi place și Visarion Iugulescu. Cam acesta e stilul dânsului, așa încât nu cred că se potrivește oricui. Da. E prea moralizator de multe ori, prea empatic, prea pornit să producă lacrimi. Dar un părinte duhovnicesc mare, pentru unii foarte mare, cum zicea părintele Teofil, Prianu, dragă, eu sunt pe mare, mic și de nimic. Pentru unii sunt mare și atunci în fața lor așa par, sunt duhovnicul lor, sunt om pe care mă bagă în seamă. Pentru alții sunt mic, sunt un oarecare duhovnic care, na, zice și el ce zice. Iar pentru alții sunt de nimic pentru că ei nu mă cunosc sau nu-i interesează, chiar mă judecă. Pentru unii Visarion Iugulescu este mare, pentru alții este mai mic și pentru alții de nimic. Spovedanie, mulțumire personală, spovedanie, sfat personal duhovnicesc, spovedanie, 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 spovedanie. Da, întrebare. Cum să mă mobilizez să aleg mereu binele și frumosul în viață, în fapt, în gând? De multe ori nu am smerenia necesară, adică, deși știu ce e bine, aleg răul, parcă și ciuda mea, și în ciuda mea și a ce e bine, în ciuda a ce e bine. Păi trebuie să alegi cât poți de des binele, dar nu vei putea totdeauna să alegi binele și atunci de multe ori o să alegi răul, el o să o ia pe înainte, numai că să fii pregătit totdeauna să recunoști lucrul ăsta și te întorci pe bine. Să ai smerenia necesară să recunoști că n-am luat-o pe cale bună și trebuie să mă întorc, că nu asta e calea cea bună. Trebuie să avem această smerenie, altfel oprești și blochezi calea spre pocăință. Cum să fiu de încredere pentru mine și pentru ceilalți? Eu nu aș avea încredere totală într-o persoană ca mine. Trebuie să încerci să fii de încredere. Măcar ceea ce promiți să faci. Sau să străduiești cu tot sufletul să faci. Eu sunt acum în perioada în care îmi doresc să fac ce trebuie, ce e mântuitor și aducător de liniște, doar să nu-L mai pierd pe Dumnezeu, cum am făcut ați ani. Nu mă gândesc că nu voi putea rezista, vreau să fac ce trebuie și punct. E lipsă de discernământ în asta? Nu. Numai să știi că în toate trebuie să faci ce trebuie, dar după măsura ta. Adică nu poți să zici fac ce trebuie și eu cred că trebuie să fac să mă rog continuu. Poți să zici asta, nu poți să faci asta. Deci s-ar putea să o iei razna făcând-o înainte de vreme la o măsură spirituală încă joasă, tu să vrei să te rogi continuu. Nu se poate. Trebuie să ai înțelepciunea șarpului, să cunoști că te vei putea ruga numai din când în când, un anumit număr de minute, dar nu poți tot timpul. A fi neînțelept și a crede că te poți ruga tot timpul e o greșeală. A fi neînțelept și a crede că poți totdeauna să fii numai lapte și miere și blândețe, nu se poate. Uneori trebuie să mai pui lucrurile la punct, cu vorbă bună, să rânduiești lucrurile, să spui că nu mai poți, să te smerești. Deci asta e înțelepciunea șarpelui. Asta e. Nu fac ce trebuie și nu știu ce. Faci ce trebuie, dar cu înțelepciunea șarpelui. Acestea, să zicem rugăciunea, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră peste ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul fântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Amin.